Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas izstādoto leizdalības budžeta platforma ir ikļūsi starp trejs labākajiem projektiem Eiropas publisko sektora balvas 2025-2026 kategorijā valsts pārvaldes, pārvaldības un politikas inovācijas. Eiropas publisko sektora balva ir viens no nozīmīgākajiem Eiropas publiskos pārvaldes inovāciju konkursim, ko organizē Eiropas publiskos administrācijas institūts, izvērtējot inovatīvākos publiskos pārvaldes risinājumus visā Eiropā. Šogad konkursā tika īsnīgti 134 projekti no 30 valstīm, bet kategorijā valsts pārvaldes, pārvaldības un politikas inovācijas konkurāja 51 projekts. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas izstrādoto platforma tika radēta pēc pašvaldību likuma pieņemšanas, kas paredz obligātu leizdalības budžeta īvīšanu visos Latvijas pašvaldībos no 2025. Gada. Ar atveseļošanas fonda atbalstu tika izveidots vienots kūplītošanas digitāls risinojums, lai nodrošinotu visam pašvaldībam vienlīdzīgas īspējas organizēt leizdalības budžeta projekta ideju konkursus, atbilstoši normatīviem regulējumiem. Platforma ļauj pašvaldībam pilnībā elektroniskā vidī organizēt projektu konkursu, bet iedzīvotājiem izsniegt projektu idejas, balsot par iniciatīvumu un īpazēties ar citos pašvaldībos īstenotiem teritorijas attīstības projektiem. Jau reit 3. Juņī 2012. Lūdzes novadā gaidams īpašs notikums. Pilsāta portaps par Latvijas jaunatnes olimpiādes 2026 lāpas ceļojuma pīturvītu. Tas ir simbolisks un vīnojušs projekts, kura laikā olimpiādes lāpa pirms sacensēbam apceļoja Latvijas pašvaldības. 2012. Svinēgo lāpas sagaidēšana Ludzas novada pašvaldības laukumā, svinēgas uzrunas un muzikāli prīkšnesumi. 12.35. Vīnojušīs skriejiņas no pašvaldības laukuma līdz viesturiskajam Ludzas viduslaika pilsdrupam trenera Andra Vengres pavadībā. 12.50. Lāpas nūdūšanas breids Pīturvītājam Bolvu novodam, tīpat Ludzas pilskolnā ar skanēgu muzikālo sveicīņi. Šogad Latvijas jaunatnes 10. Olimpiāda no 18. Līdz 20. Juņam nozarasinosīs Valmierā, kur puļcāsīs jaunī sportisti no visas Latvijas. Ludzas novada delegāciju porstovās 50 cilvēku lela komanda, kuras sastāvā jaunī sportisti un jū treneri. Ludzas novada porstovī sacensīs džudo, vieglatlētikā, svorceļšanā un handbolā. Šimā vosurā no 6. līdz 10. Juļam Latvijas Universitātes literatūras folkloras un mokslas institūta Latviešu folkloras krotuvis pietnīgi sadarbībā ar kolēģim no Latvijas kultūras akadēmijas, RTU Rāziknis akadēmijas, Regas Stradiņa Universitātes Latgaliešu kultūras kustēbas valūda, Dūsīs Latviešu folkloras krotuvis 57. Zinotniskajā ekspedīcijā iz Nautrāno kultūru telpu. Ikgadējo Latviešu folkloras krotuvis ekspozīciju mierkis tiktīs ar dažādu Latvijas novadu ļaudim un dokumentēt vītējo kūpīnu nemateriālo kultūras montojumu. vītu un cilvēku stostus dzīsmis, tradicionālos zinošanas un prasmis, vītajos izlūksnis, tādējādi saglabājot montojumu nokamajam paaudzjumu. Nautrānu kultūras telpas īkļaušana nemateriālo kultūras montojumu sarakstā ir rūsinojusi folkloras pietnīkus, atsagrīstīs šimā vītā un šūreiz ar krītni plašoku pietnīcisku programmu.
Laika ziņas.
Šodien dabasūs mokūņu daudzums būs mainīgs, vītum gaidams aizlēcīgs ļeids un īspiejams arī pārkiuņa nagais. Turpinos pūst lāns viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 20, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.